Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai aktuāla intervija. Šoreiz sarunas dalībnieks ir satiksmes ministrs Tālis Linkaits, pie mikrofona Andrejs Trokša. Valdība pavasarī lēma valsts autoceļu sakārtošanai novirzīt papildus 75 miljonus eiro ar mērķi tos ieguldīt valsts galveno un reģionālo autoceļu seguma sakārtošanā, kā arī vairākos satiksmes drošības projektos. Par šiem papildu līdzekļiem būvdarbi tika plānoti vairāk nekā 71 valsts ceļu objektā, kā arī atsevišķos satiksmes drošības uzlabošanas projektos. Pastāstiet lūdzu par veiktiem darbiem uz šo brīdi un vai visi ieplānotie darbi tiks pabeigti līdz gada beigām.
Autobraucēji jau būs pamanījuši, ka darbi aktīvi notiek visā Latvijas teritorijā. Viņi iesākās vēlu, sezona jau bija sākusies, jo šos līdzekļus valdība izdalīja maijā, un viņi ir jāapgūst līdz šā gada beigām. Mēs ceram, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, šos darbus visā Latvijā arī pabeigti. Ja būs kaut kādas astītes, tad tās tiks pabeigtas nākamajā sezonā, bet kopumā visi darbi rit pēc plāna un visi tie projekti, kur mēs esam sākuši darbus, arī tiks pabeigti.
Attiecībā uz nākamo 2021. Gadu, cik lielu pieprasījumu satiksmes ministrija ir iesniegusi finanšu ministrijai prioritārajiem pasākumiem nākamajam gadam un kāds tas būs galvenās prioritātes nākamajā gadā?
Nākamajā gadā ceļu būvē būs pieejami gan valsts budžeta līdzekļi, tie paši 250 miljoni, kas mums ir bāzē ieplānoti, gan arī esam pieteikuši papildus līdzekļus apmēram 50 miljonus no Eiropas Savienības šiem te ekonomikas atveseļošanas līdzekļiem un gatavojam arī papildus plānus par ātrgaitas maģistrāļu projektu ieviešanu, kur līdzekļi varbūt nebūs tieši nākamajā gadā, bet kur mēs jau sāksim sagatavošanas darbus un rezervēsim finansējumu.
Pavisam nesen reģionālās vizītes laikā 18. septembrī jūs bijāt Daugavpilī. Darba kārtībā bija akciju sabiedrība Daugavpils satiksme un Daugavpils tramvaju depo apmeklējums, lai ar uzņēmumā valdi pārunātu īstenotos un plānotos sabiedriskā transporta investīciju projektus pilsētā. Par Eiropas kohēzijas fonda līdzekļiem Daugavpilī ir uzbūvēta jauna tramvaju līnija un vairākas esošās līnijas veikta pārbūve, kā arī iegādāti 8 jauni tramvaju vagoni. Valdība piešķīrusi pilsētai arī Eiropas kohēzijas fonda finansējumu vēl viena jauna tramvaju sliežu savienojuma izveidē un 12 jaunu tramvaju vagonu, kā arī 35 vidēji draudzīgu saspiestās dabasgādes autobusu iegādē pilsētas sabiedriskajām transporta pakalpojumiem. Kāds ir jūsu vērtējums līdz šim Daugavpilī par paveikto un kam būtu jāpievērš uzmanībā nākamajā gadā?
Valdība ir ieinteresēta, lai mūsu cilvēki izmantotu pēc iespējas kvalitatīvu, vidē draudzīgu un modernu sabiedrisko transportu. Un tāpēc mēs piešķiram līdzekļus gan Liepājai, gan Rīgai, gan arī Daugavpilī, tramvaja infrastruktūras attīstībai un arī pārējai uz vidē draudzīgu degvielu, tātad CNG, jeb saspiestās dabasgāzes autobusiem. Tas, kas līdz šim ir izdarīts, ir labi izdarīts, bet jūs jau pieminējāt, ka valdība ir gatava piešķirt papildu līdzekļus, lai daugavpilieši vairāk izmantotu tramvaju un faktiski visi vecie tramvaji tiktu nomainīti pret jaunajiem.
Ir zināms, ka Daugavpils lidostas projekts ir iekļauts Nacionālā attīstības plānā. Ir piešķirti aptuveni 100 tūkstoši eiro izpēdes un dokumentācijas darbu izstrādē. Cik tauts satiksmes ministrijā atbalsta šī vērienīgā projekta Latgalē īstenošanu un kāds ir jūsu vērtējums par šo ieceri?
Tiekoties ar Daugavpils pilsētas vadību, mēs tieši apspriedām lidostas plānu, to koncepciju, kādu ir piedāvājuši konsultanti, un jāsaka, ka salīdzinot ar visiem iepriekšējiem risinājumiem, šoreiz tiek piedāvāts mūsdienīgs, moderns risinājums, arī racionāls no līdzekļu pielietošanas viedokļa. Paredzēts ne tikai lidostas skrējceļa būvniecība vai lidostas ēkas būvniecība, bet ap lidostu ir paredzēts gan zinātnes parks, gan arī industriālā teritorija. Un tā dod pavisam citu elpu šai lociku teritorijai, un es domāju, ka tādā formātā, kā viņš tiek piedāvāts, viņu arī būtu iespējams īstenot. Vienojāmies ar pilsētas vadību, ka koncepts, tad, kad viņš būs sagatavots, tiks iesniegts satiksmes ministrijā izvērtēšanā, un tad mēs skatīsimies, kādus Eiropas Savienības fondu līdzekļus mēs varam piešķirt šī projekta īstenošanā.
Jūs esat iestājies par to, lai valstī būtu ātrgaitas ceļi, un ņemot vērā ievērojumu attālumu, Latgales novadam tas ir ļoti būtiski. Cik reāli ir šādi ceļu izbūvē, un kad to varētu prognozēt?
Autoceļu padomē mēs esam apstiprinājuši ilgtermiņa redzējumu par valsts ātrgaitas šoseju izbūvi, un arī esam sagatavojuši rīcības plānu, kur plānā līdz 2030. Gadam ir paredzēts arī Latgales virzienā izbūvēt iztrūkstošos posmus no tās augtās Maskavas šosejas. Tagad mēs viņu varētu saukt par Latgales šoseju. Tātad no Koknesis līdz Pļaviņām un no Pļaviņām līdz Kūkām. Mēs redzam, ka tas ir reāli izpildāms darbs un meklējam finansējumu katram no šiem konkrētajiem objektiem. Savienojamība starp galvaspilsētu un attīstības centriem mums ir ļoti svarīga.
Vai taisnība, ka bez savas profesionālās darbības, kā savu hobiju esat minējis, procesu vērošanu aviācija un transporta nozarē kopumā, vai tas bija jau pirms stāšanās šajā amatā un sanāk, ka jūs visu laiku veltāt tikai ap un par savu profesionālo darbību? Cik tas ir viegli vai sarežģīti jums ikdienā?
Jāsaka, es politikā iekļuvu diezgan nejauši un pirms tam darbojos tieši kā transporta eksperts no pamatdarba brīvajā laikā, tā kā var teikt, ka pašlaik šis hobijs ir apvienots ar pamatdarbu un ļoti palīdz tā pieredze, kas ir man bijusi starptautisko projektu vadīšanā un arī transporta plūsmu un sistēmu analīzē. Tā kā es domāju, ka darbs man sagādā gandarījumu.
Un aizrauj. Paldies, lai pietiek motivācijas un izdodas realizēt savas ieceres turpmākajā darbībā. Ceram ar jums tikties arī nākotnē.
Paldies un veiksmīgu dienu.
Tas bija raidījums aktuāla intervija. Sarunbiedrs bija satiksmes ministrs Tārlis Linkāts. Pie mikrofona Andrijs Trokša.